kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jalqabe rakuno ashama arkafune da wato tafi daggefatota sagale america ba kayirta maratti ba gana gata tane sagale america sagantan afan oromo radio ni da television ni dan akkasumas tora media hawasatin ni magala washington dc rakan sini da barso kopi guya rajimata fulbana kuda sadi barakuma lama fi diddami afur akala kopsa ethiopia timo fulbana sadi barakuma lama kuda torba qabate dia dejira galgala kana kana sin kesu mesu an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana kesatti bulchinsa kibba ethiopia kesatti namottan nagan hidattotan ajefa muzani motumma united states akka mormitota motumma ertra gargaru gafatamu isa jilli adda united states imma nagenya ethiopia ratti ifsake muzani akkasumas qopi torbani labata dabalate gabasale imota adda adda ratti tiyefatan arka qabna amma tumu saganta kenyat akkan wajinin turtane isnafera kandus oduda garasjan
attam jirtu kabajantoota hordoftoota keenya oduun jimaataa raab jenne kuno bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina koree aanaa gorkaa ganda shaaroo keessatti qonnaan bultoota afur eeggatanii ega tursanii booda maallaqa gaafatan fudhatanii hidhattoonni shaneettiin jedhan akka isaan ajjeesan maatiin miidhamtootaa fi jiraattonni naannoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru kaleessa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana lama bara 2017 qonnaa isaanii fi loon eechisaa ituu jiranii warra ajjeefaman jedhaman kanaan ala namni tokko madaa'ee gara hospitaala Arbaa Mincitti wal'aansaaf ergamuu akkasumas hidhattoonni maqaa dhahamanis qarshii 1200 fudhachuu isaanii maatii fi jiraattonni naannoo kun ibsaniiru. Godina koreef itti gaafatamaa qajeelcha nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Tafarraa Bondarraa Haliillaa kana kan gaggeesse kan naannoo sanatti hidhatee socho'u kan mootummaan federaalaa shanee jedhee waamu kan ofiin immoo waraana bilisummaati jedhutu humna farra nagaatii jedhan Haliillaa gaggeeffameen qonnaan bultoonni afur ajjeefamuu fi tokko rasaasaan madaa'us mirkaneessanii jiru. Oromiyaa godina gujii dhihaa aanaa galaanaaf itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa akka ta'an obbo Iyyaasuu G.O. gama isaaniitiin aanaa galaanaa keessa kanneen riphanii jiran Haliillaa geessisuu isaanii ibsanii raayyaa ittisaa dabalatee kan naannoo sana jiru humni waltaatotaa hordoffii gochaa akka jiru ibsaniiru. Himannaa dhihaate kanarratti deebii gama waraana bilisummaa Oromoo argachuuf yaaliin taasifne milkoofne garuu ammaan dura himannaalee walfakkaatoo naannoo sanarraa dhihaataniif deebiin laatan waboon ummata irratti qiyyaafatee Haliillaa hin gaggeessu jechuun haaluun isaanii ni yaadatama.
Mootummaa United States mormitoota mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaanii mootummaa amma aangoorra jiru kan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiitiin hogganamu irratti akka hojjetu miseensi koongireesii United States Brad Sherman gaafatanii jiru oduun kun kunoota bal'inaan.
Roobii darbe mana maree United States keessatti dhuga ba'iinsa gaggeeffame irratti Sharman hoogganoota mormituu Eertiraa irraa dhufan keessaa tokko waliin wal arguun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Eertiraanota warra demokiraasiif hojjetan waliin hojjechuu yoo danda'a ta'e jechuudhaan gaafachuu isaanii dubbataniiru. Hanga mootummaa demokiraatawaa achitti arginutti uummanni Eertiraa bilisummaa waan hin arganneef biyyoonni ollaas nagaa waan hin arganneef mormitootaaf maallaqa ni kennama jedheen abdadhaa jechuudhaan kaaliforniyaa irraa ka filataman Sharman itti aanaa ministeera dhimma alaa ka ta'an Jaan Baasiin gaafatan abbaa irree achi jiru Isaayyaas Afawarqiin jedhan Haliillaa Itoophiyaa kaaba Tigraay keessatti raawwate mootummaa Kooriyaa kaabaa kan Afriikaa jedhamuun sirnaan waamamuu uumeera jedhan. Baas deebii gama isaaniin kennaniin Eertiraan galmee cunqursaa kan yeroo dheeraa kan qabdu erga walabummaa ishee argattee boodas mootummaa gam tokkorraa ta'e qofarratti ijaaramte tattaafiin keenyaa fi michoonni biroos gamas seenuuf yookaan hawaasa banaa gochuuf akkasumas amala jijjiruuf taasisan baay'inaan kan hin mijanne ta'uu ibsaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal himannaa Sharman irraa dhiyaate kuffisanii jiran ammas boo'icha ajaa'ibaa kabiraa kan miseensi koongiras Ameerikaa Biraad Sharman Eertiraa irratti ka'e jechuun tiwiitarii duraanii kan amma X jedhamu irratti maxxansan seenaaf dhugaa yeroo ammaa naannichaa laalchisee ragaa kan hin qabne ta'us Sharman waa'ee bilisummaa uummata Eertiraa laalchisee yaaddoo qabu dubbachuu yookiin fakkeessuuf ija jabina qabaa jechuudhaan itti dabalan. Obbo Yamaanen Sharman yeroo waraana sana adda bilisummaa uummata Tigraay deeggera jechuun himatanii kanaan ala haqa naamus seera qabeessummaa yookaan nageenya uummatoota naannichaa wajjin waan wal qabatu hin qabu jedhaniiru.
Gareen Islaamik Isteetii jedhamee beekamu Somaaliyaa keessatti hojii shororkeessummaa geggeessuudhaa fi dhiibbaa maallaqaa taasisuudhaa fi akka caasaa diriirfataa jiru dhaabbanni International Crisis Group jedhamu gidduu kana beeksisee jira. Oduu kanas jaallanneen akkanatti nutti himti.
Gabaasni tokko akka agarsiisutti Islaamik Isteets Afrikaa keessatti hojii isaa babal'isuu waan barbaaduuf hoogganaan damee Islaamik Isteet kan Somaaliyaa keessaa hoogganaa waliigalaa haaraa garee hidhattootaa ta'uu mala. Gareen Islaamik Isteet Somaaliyaa keessatti akka gitasaa biyya keessaa garee shororkeessummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab kan kutaalee gurguddoo kibbaa fi giddugaleessa Somaaliyaa to'atu dirree waraanaa irratti sochii gochuu dhiisuu mala. Gareen International Crisis Group gabaasa kamisa darbe baaseen Islaamik Isteet kan Somaaliyaa dameelee isaa biroo waliin hariiroo tolfataa akka jiruu fi hojii shororkeessummaa biyyootii Afrikaa biroo keessatti hojjetamuuf maallaqa akka baasuu danda'u ibseera. Omar Mahood qorataa gameessa garee Crisis Group akka jedhanitti gareen Islaamik Isteet Somaaliyaa keessaa kun alatti Al-Shabaab caalaa qooda guddaa qaba.
Al-Shabaab caalaatti balaa guddaadha. Garuu gama kaaniin Islaamik Isteet Somaaliyaa keessa haalli jiru isaa mijachuu baatuun sitti fufee jira. Kabiraa immoo ofiisaa caasaa bal'aa gareesaa keessatti keessumaa akka wiirtuu faayinaansii tokkootti dhaabiilee hidhata qaban tokko tokkoo fi kutaalee Islaamik Isteet kanneen biroo gidduutti tajaajilaa jira.
Gareen International Crisis Group akka jedhetti Islaamik Isteet bara 2020 tti hojii Afrikaa keessaa deebi'ee gurmeessuudhaan dhaabbilee isatti hidhata qaban Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Mozaambik irraa dhufan waajjira muummee isa naannoo Somaaliyaa Puntland keessa argamu jala galchee jira. Islaamik Isteet kan Somaaliyaa keessaa loltoota 100-400 ta'an kutaa biyyattii kaabaa keessa buufataniiru jedhamee gabaafameera. Akka gareen addunyaa kun jedhutti qabsaa'ota keessaa gara walakkaan lammiilee biyya alaa ta'uun ni amanama. Jalqaba bara kanaa aangawoonni Puntland miseensota garee Islaamummaa 6 kanneen lammiilee Morookoo ta'an boodarra biyyattiirraa ari'amanii turan.
Gaazaa keessatti mana barumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokko irratti haleellaa raawwatameen namootan ajjeefaman 18 keessaa 6 isaanii miseensota Hamaas jechuudhaan himatte Israa'el. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan akka jedhanitti dhimma iddoowwan gargaarsa namummaa eeguu irratti akka Israa'eliin waliin dubbachuuf jiran ibsanii garee shororkeessummaa jechuun Ameerikaan kan moggaafte Hamaas iddoowwan siviilii yookaan namoota nagaa dhokote jechuun qeeqaniiru. Lammiin Faalisxiin maqaan isaa hin ibsamne caccabaa keessaa sakatta'ee boorsaa reeffa namaa haleellaa mana barumsichaa irratti raawwatameen guutamedha jedhe. Amma guyyoota 340 ta'eera si'ool keessa jirraa jedhe. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti namoota ajjeefaman keessaa 6 dhaabbata isaa kan baqattoota Faalisxiiniif hojjetan akkasumas isaan keessaa tokko immoo hoogganaa mooraa dahannaa sanaa ta'ee hojjetaa jedheera. Namoonni gara 12,000 ta'an immoo kan duraan mana barumsaa kan amma dahannaa ta'e keessa buufatanii jiru. Israa'el haleellaa gaggeessite kan ta'uu qabu jechuun falmite hojjetoonni gargaarsaa kun dhugaa dubbachuuf miseensota Hamas ta'uu ibsite. Kamisa darbe Poland irraa ka dubbatan ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken ammas dhukaasa dhaabuun akka ta'u gaafachuudhaan gamlachuu qeeqanii jiru.
Ayyee oduun keenya kanuma raawwata amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa United States kan ta'an ambaasaaddar Maayii Kaamerii waldhabdeen mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru akka karaa nagaatiin furmaata argatu waliigalteen Pirootooriyaa akka guutummaatti hojiirra oolu walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi biyyi isaanii akka yaalii taasisaa jirtu ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Keenedii Abaatee Finfinnee irraa erge itti aanee sinii dhiyeessina waliin caqasume. Ambaasaaddar Maayii Kaamerii guyyaa har'aa Finfinnee keessatti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin turtiin tibbana kana Itoophiyaa keessatti taasisaniin walitti bu'iinsi biyyattii keessa jiranu akkaataa marii nageenyaatiin hiikamuu qabanu irratti akkasumas haalli nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiru akkaataa itti fufuu danda'u irratti marii taasisuu isaanii dubbataniiru. Waliigalteen nageenyaa Pirootooriyaa keessatti mallatteeffame haala gaariidhaan waggoottan lamman darbanii fi itti fufuu isaa akka dinqisiifatan kan himan Maayii Kaamer nageenya waara qabeessaa ta'e mirkaneessuudhaaf garuu guutummaatti hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isaa jala muranii ibsaniiru. Waliigaltee Pirootooriyaa akkaataa guutummaatti hojiirra oolchuun danda'amu irratti gamtaa Afrikaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa naannoo Tigraay wajjiniin mari'achuu isaanii kan himan Maayii Kaamer fuuldurattis wanneen ta'uu qabu jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhaniiru.
Qabxiiwwan walgahichaa guutummaatti hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuudhaaf sababaa walwaraansa sanaan namootan jireenya isaaniirraa buqqaan nageenyi isaanii guutummaatti eegame gara qe'ee isaaniitti deebisuun xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba. Hidhattoonni duraanii hidhannoo hiikkatanii gara uummataatti deebi'anii jireenya isaanii hundeeffachuun mirkanaa'uu qaba. Akkasumas dhimmoonni guguddootaan marii siyaasaatiin hiikamuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi walabummaa daangaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti gargaarsa isheetti fufti. Wiirtuun tumsa Itoophiyaa wajjin qabnus kanuma.
Jedhan hidhattoota naannoo Tigraay duraanii gara hawaasaatti deebisanii dhaabuu irratti bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay fedhii qabaachuu isaatii fi hidhattoonni duraaniis fedhii qabaachuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Maayik sochii kana mirkaneessuudhaaf biyyi isaanii akka gargaarsa ishee itti fuftus ibsaniiru. Sochiin namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara jireenya isaaniitti deebi'u akka quubsaa hin taane kan himan ambaasaaddar Hamer waraanni Eertiraatii fi hidhattoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa hin taane lafa Tigraay keessaa qabatanii jiran guutummaatti gallakkisanii akka bahuu qabanu hubachiisaniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifame addunyaa irratti walwaraansa taasifaman keessaa isa hamaa ta'uu isaa kan ibsan ambaasaaddar Maayii Kaamer gara walwaraansa sanaatti deebi'uudhaaf sababni kamiyyuu jiraachuu hin qabu jedhaniiru.
These forces should be completely demobilized. These individuals
humnoonni kun hidhannoo isaanii hiikkatanii gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu. Isaanis ni barbaadu. Yuunaayitid Isteetsi kanaaf gargaarsa ni taasifti. Hidhattoota duraanii 75,000 ta'an gara jireenya idileetti deebisuudhaaf gargaarsi maallaqaa barbaachisu akka jiru beekna. Kanarratti kaleessa pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa fi sana dura immoo jeneraal Tsaadiqaan wajjin dubbannee jirra. Akka fedhii guutuu qaban ibsaniiru.
Karaa biraatiin walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin akka furmaata argatu Yuunaayitid Isteetsi yaalii gochaa jiraachuu ishee ambaasaaddar Hamer ibsaniiru.
Quite frankly, for us to travel to Amhara and Oromia.
Lola itti fufee jiruun kan ka'e gara naannoo Amaaraaf Oromiyaa deemuun rakkisaa ture. Haa ta'u malee ambaasaaddar Maasingaan mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan haala marii nageenyaa taasisuun danda'amu irratti fala barbaadaa jiru. Yaaliin kun yeroo hundaa isinitti himamuu dhiisu mala. Guyyaa guyyaadhaan waan kanarratti hojjechaa jiraachuu keenya dubbachuun barbaada. Karaa Oromiyaatiin yaaliin Taanzaaniyaa keessatti taasifame fiixaan hin baane jennee yaalii keenya hin dhaabne. Biyya Noorwee wajjin ta'uudhaan yaalii keenya guutummaatti itti fufnee jirra. Yeroon as dhufu hunda dhimma kanarratti muummicha ministeraa wajjin nan dubbadha.
ኢትዮጵያቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኤርቪን ማሲንጋም ጂአይ ብላደርቤ የሙ ኢማማታ ቢይሳኒ ኢትዮጵያ ረትቀብዱ ኢብሰን ሂደቶኒና ኖ አማራቲ ፊ ናኖ ኦሮሚያ ኬሳ ሶቾአኑ ፉለሳኒ ገረማሪ ነገኛቲ አካዴሚሰን ዋሚቻ ዲየሰኒ ቱራኒ ሞምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አመት ጂአዶሌሳ ደርቤ አሳታ አሲሰኒን ሂደቶተና ኖ ኦሮሚያ ቲ ፊ ናኖ አማራ ኬሳ ሶቾአጅራኑ ወጅኔኔ ማሪ ነገኛ ታሲፈማጅራ ቹይሳኒ ኢብሰኒ አብሌ ሂደቶታ ከነከሰቶ ኩማዋንን ጅሬፊ ማሪና ገኛ ሱኒ አከቆርማኒ ኢሰሙደቴ ኢብሱኒሳኒ ኒያደተማ ማሪና ገኛ ኩኒ ታሲፈማጅራቹ ኢሳ ኢላልቺሴ ሂደቶታ ናኖ ኦሮሚያቲፊ ናኖ አማራ ኬሳ ሶቾ አጅራኑራ ወንቲ ኢፈትቤ ካሜ አማማቲ እንጅሩ
ቶሌ akala kopsa Ethiopia tagaye kuda jabara kuma la mafi kuda ja tayara finfinne ragara makaletti balali ofi qopai kesatti hojimata aviationi hala cabseni je kumsafi hokora umani rujedamani namottani himatamani ratti abban alanga himanna ifattidi yasera abukatonni yin himanto takana wanjedan dabaludan sahai damto gabasa qopesi tekabdi wal konattani sinidiata
አባነ ለንገ ሀረደ ደች አባ ደበሬ መንሙርቲ ኦላና ፌደራላ ለደታረቲ ህመታ ነሞ ተጃረት በኒጅራ ህመታ ከናኒስ ነሞ ንጃገርሚ ዮሐንስ ዳንኤል ጀለት ጅራን ካን ህመታ ማዩታኡ ነሞ ንኩነን ደምቢወን አቬሽኒ ጨብሱፊ ሀገየ ኩደጃ በረኩመ ለማፍ ኩደጃ ፍንፍኒራ ጋራ መቀሌት ጥያረ በለሊ ኡፍቱሬ ሰበብ ሀለቅሊን ሳቱሬን በለሊ ሀቀሜረት ጄቁምሳፊ ሆኮራ ኡሙዳን ሸከመኒ ህመኒ ሀረ አባ አለንጋቲን ኢረቲ በነሚራ ጅራን አብካቶን ህመተምቶታ ህመተምቶታ ከነንኪሳ ውካቶ ነሞት አፍሪተ ኡሳኒ ካንብሳን አድቤቴሌም አለምነ ህመተ ያት ሰገሌ አሜሪካቲፍ እና ኢብሰን
የመጀመሪያው ክስ በሁሉም ተከሳሾች ላይ በስድስቱም ተከሳሾች ላይ አውሮፕላንን የአለግባብ ማያዝ ወንጀል
ህመንን ይጀልቀባፊ ህመንን ለማፋኒ ህመተምቶታ ጃን ጀቹን ሁንዱ በሳኒ ረት ከንያት ህመንን ተቆፋን ጥያር ሴራና ለቀበተኒሩ ካንጅሪዮተው ኩኒስ ካንሴረ ያካ ኪዮተ ድብሽን ይፍቶርባ ኪዮተ ጥቃ ተኮጀለት ቱማሜ ደርበኒሩ ካንጀሩዳ ህመንንች ከንረት ጋያት እኒ ለማፋናሞ ሴራ ያካ ኪዮተ አፉር አፉርታም ኪዮተ ጥቃ ሸንታ መጀላ ካንጅሩ ወልተውዳን ሴራ ከነጨብሰኒሩ ጀቹን ሴራ ያካ ሶዶሚ ለማሸንታ ፈየደሙን ወልትዱዳን በከተኮት ከንቲን ህማታማኒዳ ህመንን ኩኒሲ ሁንዱም ትሳኒዩ ቆደ ፍረቶ ተያክቻተኡን ሆጀታ ሞቱማ በከወጂሳቲ ከኒ ድርቀመ ሆጂ ሳምባኒ ሞርሙፊ አጀጀሙፊ ዲዱ ከንጅሩላ ከንሳንቲን ህመተማን ህመንን ሰደፋኒ ኦቦ ዮሐንስ ዳንኤል ቆፋረት ከምበናሜ እንሲ ለብሲያካ ኮምፒውተራ በሰገልፍሸንተ ምሰደት ሙራ ኩመለማፍሰደት ኪዮተ ቁደሰዲ ኪዮተ ጥቃ ሰዲ ጀለት ካንቶማ ሜደርቡዳን ቪዲዮዳን መቀበለሲ ኮምፒውተር ፈየደሙዳን ተምሳሰ ሜጀቹዳን ከኒመን ኩን ኢረትሪያት ጅራን አውካቶን ህመተምቶታ አድቤቴሊም አውካቶን ህመተምቶታ ኩን ነሞን ህመተማን ህመን ኢሳን ቀቀቡፊ ደደቸረትስ ህመን ኢሳን ረትያቴ ዱብሳቹፊስ ኤረኒሮ ፖሊሲን ፌደራላ የከሸርከሱማቲን ሸኬ ኖገጌሳ ትሩሳ ከያደቺሰን አውካቶን ኩን ገልሜን ኩን ጋራ አባ አለንጌት የሮደርቡ ህመተ ህመተምቶ ተረት በነመኬሳ ህመን የከሸርከሱማ ከንጅረተውስ ኤረኒሮ
ከዚህ በፊት ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ሲያቀርብ የሽብር ወንጀል መሰረት አድርጎ ነው የምርመራ ጊዜ ተሰጥቷቸው የነበረው።
ካናንዱራ ፖሊሲን የሮደበለታ ቆረኖዳፍ መንሙርቴ እና ጋፈቻ ቱሬ የከሸሮርኬሱማ ቡረ ጎረቹዳን ቱሬ ሀተመሌ ቆረኖንኩን ኤርገጡምራሜ ቦዳ አባነ ለንጋ ሀረ የሮ ሂመተበኑ ቱማሌ የከሸሮርኬሱማቲን አለጅረኔን ከኔኒ ሂመቴ ሂመተበነሜ ከነኬሰትስ የከሸሮርኬሱማ ከንብስ ቶኮሌንጅሩ ጀዳን አቡካቶ ሂመተምቶታ አድቤቴሌም ይመናን ነሞት ጃን ከነረት ዲያት ምርገባብ ይህን ኦርኩጀቹን አደቸረት አቡካቶን ህመተምቶታ ፈልሙሳኒ አድቤቴሌም ኢረኒሩም
ዋስትና ጥያቄ የሚከበርላቸውና በመሰረቱ ዋስትና የሚያስከለክል አይደለም የተከሰሱበት ድንጋጌ
ምርገባብ አከከበጀም ፍጋፈኔ ፈልቢታስኒር ቱማንቲን ህመተማን ከምርገባብ ሳን ኦርክሲሱሚት ንዲስ ቱማሌ ከነን ቡራታስፈኔ ምርገባብ አከከበጀም ፍጋፈኔ አባና ለንጋገመሳቲን የክቺ ወልትባየቹፊ አደብጭማ ከነደብስ ተውሳይብሱዳን ምርገባብ akka hin eeyyamne mormeera. Himatichi walitti baay'achuun saayyu himatamtoonni seeraan ala mana sirreessaa akka tursiisaniif yaadameetii kan jedhuun kaafnee murtee addacha ejibbaataa tokko tokkos ibsuudhaan falmi taasisnee jirra. Manni murtee bitaaf mirga erga dhaggeeffatee booda dhimma mirga wabii kanarratti jala murtii kennuudhaaf fulbaana torba bara 2017 tti beellameera jedhan abukaatoon himatamtoota Aadde Beetleem. Addachi har'aa gaaffii mirga wabii himatamtoota irratti jala murtii kennuudhaaf fulbaana torba bara 2017 tti beellame jira jechuunis abukaatoon isaanii eeranii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Saahid Amxoo Finfinneerra.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma gara qophii torbaniitti ceena labata. Qophii labataa keenya irratti lammii Itoophiyaa kan taate taphattuun kubbaa miilaa shamarranii Loozaa Abarraa dhiyeenya kanaa gara kubbaa miilaa Ameerikaa DC Power jedhamutti dhuftee waliigaltee mallatteessuudhaan garee kanatti seentee jirti. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Asmaamaa Kaasaa marii Loozaa Abarraa waliin asii istuudiyoo sagalee Ameerikaatti taasise. Tuujubee Horaa akka taanutti qindeessitee jirti waliin haa hordofnu.
Loozaa Abarraa kadhalatte godina Kambaataa Xambaarroo magaalaa Duraameetti ta'uu dubbatti. Duraameen magaalaa guddoo bulchiinsa godinichaa yoo ta'u magaalaa xiqqoo tokko ta'uushee ibsiti. Hanga kutaa 10 geessutti Duraamee keessa ka turte yoo ta'u innaa kana mara kubbaa miillaan taphachaa ture jetti. Kontiraata ishee jalqabaa garee kubbaa miillaa beekamaa kan naannoo kibba Itoophiyaa hawaasaa kanamaa waliin mallatteessu ishee Loozaan ibsiteetti. Attamiin gara kubbaa miillaatti akka seente akkasiin ibsu eegalti. Durbi kubbaa miillaa taphachuun beekamaa miti. Kanneen taphatan jiru garuu hagas fudhataman qabu. Dhugaa dubbachuuf umuriin itti jalqabeeyyuun beeku tarii 5-7 ta'uu danda'a. Hammaan of beekutti ganda keenya Dirree Leellisoo jedhamutu jira achittin of arge. Kan dhiibbaan irratti qabaates dirree sana jedheen yaada. Sababiinsaas fuullee mana keenyaa jira isa akkan tapha kubbaa miillaatti seenuuf dhiibbaa ka qabaate jette. Liigiiwwan biyya keessa jiran irratti haalli taphachuu keetii attamiin dhufe gaaffii jedhuuf Loozaan innaa deebistu.
Agirkwaas federeeshinuu baasqammaxoo gaddaa masarat hulluun kilaboch.
Federeeshiniin kubbaa miillaa dirqama kaa'een kilabiiwwan martinuu gama dhiiraan kajiran kilabii dubartootaa dhaabuu qabu waan jedhuun gareen martinuu hundeessaa ture. Sanbooda hawaasaa kanamaanis haaluma sanaan waan hundeesseef ijoolleen achi jiran gara kilabichaa akka seennu gaafataa ture. An hawaasaa kanamaa seenuufan murteesse. Sana egaa oguma kubbaa miillaa akkaataan itti jalqabe jette. Sanbooda daddabiitiin hin deeme waggoota 4 taphadhe ka jettu Loozaan Adaamaadhaaf ji'a 6 baankii daldalaaf immoo waggaa 3 walakkaadhaaf taphadheeraa jette. Waamichi garee biyyoolessaa sirnaan kan naga'e garuu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2005 jette Loozaan. Carraan Ameerikaa dhufu hoo gara garee DC Power jedhamutti attamittiin akka makamte illee naa dubbattu yeroo mara abjuun koo guddaa ture. Itoophiyaadhaa ala ba'anii taphachuudhaan ijoollee kabroonis carraa kana akka argatan gochuuf akkasumas ba'anii taphachuun akka danda'amu yeroo mara nan dhimman ture jette. Suwidiniin ture nan deebi'e. Maaltaas tureera nan deebi'e. Garuu innaa sana mara namoota dubbisuu bakka bu'oota dubbisuu carraawwan jiran barbaaduun dhaamnin ture. Sana gochaatuman jiru hiriyaa Fitsum jedhamuun qaban ture. Innaa dubbannu biyya Ameerikaa kan jiru Mazmura Daawit Makuriyaa ka jedhamu kan taphattoota kubbaa miillaa qopheessuuf eeyyama fiifaa qabu leenjisaa waliin wal na agarsiise. Isa waliin mari'annee carraan sun jalqaba kan dhufe karaa federeeshinii kubbaa miillaa Ameerikaa kaabaa SFN'tiin ture. Isa waliin ji'a 6 dubbanne sanbooda taphattoonni garee tokkotti makamuuf shaakala isaanii akka agarsiisan gareeleen innaa ifa taasisan haala naa mijeesse. Bakka 3 Maayaamii, Orlaandoof, Niyuyoorkiif haala naa mijeesse jette. kanneen kanatti na galmeessise hirmaadhee dandeettii an agarsiise gaarii ture kajatti loozaan sanbooda jalqaba kanaan itti hirmaadhee garee Virginia Marauders jedhamu muuxannoo koo akkan agarsiisuuf carraanaa kenne. Gareen sunis na simate. Garee kanaaf yeroo bona dorgommii ture. Dorgommii sanaanis taphoota 10 taphadhee goolii 10 hin galche. Hoogganoonni garee yookaan kochiiwwan garee DC Power illee dorgommii kanarratti na argan jette. Kanaanis leenjistuu keenya kan garee Virginia Marauders Jane jedhamtu jaratti na dhiyeessite. Dubartoonni 4 filatamne achi keessaa 2 keenya garee DC Poweriif nu filatan jette. Isaanis dandeettii koo erga ilaalanii booda garee kanatti akka makamu ta'e. Guyyoota 4 durallee garee kana waliin innaa kontiraata mallatteessitu gammachuu guddaan natti dhagahamee jette. Kontiraata waggoota 2 mallatteessuu ishee dubbatti. Hiriyoota kootiin innaan biyya ture Itoophiyaatti dubartii oguma kanaan tapha kana keessatti hirmaattu ishee jalqabaan ta'a jechaan ture. Eenyuyyuu hin amanan turanii jetti. Angaruu abjuu koo ture waan ta'eef yeroo maran dubbadha. Waaqayyo na gargaaris nan galateeffadhaa jette. Battala sanatti kasammuu kootti dhufe kilabii magaalaa galma mootummaa Ameerikaa bakka bu'u keessaa taphachuuf carraa argadheera. Kilabii kanaaf taphachuu koo qofaa otoon taan Itoophiyaa bakka bu'uu kootti gammadeeraa jechuudhaan Loozaa Barraa gaaffiif deebii waahila keenya Asmaa Mawukaasaa waliin geggeessiteen ibsiteetti.
Ayyee qophii gabaasni keenya itti fufee jira. Qophii itaanu keessatti dhimma filannoo Yuunaayitid Isteet keessatti giddu seensi biyyootan yookaan humnoottan alaa maal fakkaataa waan jedhu irratti ibsituu qophaa'etu jira. Ittaan isin dhiyaata.
Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti eddu seensa Raashiyaati jalqabe. Waltajjii miidiyaa hawaasaa chaayinaa tiiktook irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteets keessatti duula filannoo an to'atu Komishiniin Filannoo Federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa. Ankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akkan goone cimsee dhoowwa. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa koorporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akkan fudhanne yookaan immoo akkan gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant George Washingtonii fi pireezidaant Thomas Jefferson keessatti wanni akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessaa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo walfakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galakaa addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibba alaatii fi siyaasa biyya keessaa edduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaati jira.
Ayye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi galgala kanaf qabu kanumarra wata kopi wan Kenya sambata fi dilbata isini darbanu kopi annamanna muzika kasumasi kan darga gotati fi kamati ordofu indagatina kopi Kenya idletini amma witata walitdebinuti bakajirtanuti fayata asininjenna nagatti pula.